Vă invit să ne ridicăm în picioare, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Din 1 Samuel, capitolul 25, vom citi mai mult pentru a ne familiariza cu un text narrativ și apoi vom avea în această seară o tematică referitoare la viața de familie, mai precis despre gestionarea tensiunilor în viața familială. 1 Samuel, capitolul 25, de la versetul 1 începând până la versetul 39 inclusiv. Vom sta mai mult în picioare ascultând acest cuvânt. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Samuel a murit. Tot Israelul s-a adunat și l-a plâns și l-a îngropat în locuința lui la Rama. Atunci David s-a sculat și s-a coborât în pustiul Paran. În Maon era un om foarte bogat, a cărui avere era în Carmel. Avea 3.000 de oi și 1.000 de capre și se afla la Carmel pentru tunderea oilor lui. Numele acestui om era Nabal și nevasta lui se chema Abigail. Era o femeie cu judecată și frumoasă la chip, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din Caleb. David a aflat în pustiu că Nabal își tunde oile. A trimis la el 10 tineri cărora le-a zis: suiți-vă la Carmel și duceți-vă la Nabal. Întrebați-l de sănătate în numele meu și să-i vorbiți așa: să trăiești în pace și pacea să fie cu casa ta și cu tot ce este al tău. Și acum am auzit că tu înzoile. Păstorii tăi au fost cu noi, nu i-am ocărât și nu li s-a luat nimic în tot timpul cât au fost la Carmel. Întreabă pe slujitorii tăi și îți vor spune. Să capete trecere, dar tinerii aceștia înaintea ta, fiindcă venim într-o zi de bucurie. Dă dar, te rog, robilor tăi și fiului tău David, ce te lasă inima. Când au auzit, au ajuns oamenii lui David, au spus lui Nabal toate aceste cuvinte în numele lui David, apoi au tăcut. Nabal a răspuns slujitorilor lui David: cine este David și cine este fiul lui Isai? Astăzi sunt mulți slujitori care fug de la stăpâni și să-mi iau eu pâinea, apa și vitele mele pe care le-am tăiat pentru tunzătorii mei și să le dau unor oameni care sunt de nu știu unde? Oamenii lui David și-au luat drumul înapoi. S-au întors și au spus la sosirea lor toate aceste cuvinte lui David. Atunci David a zis oamenilor săi: fiecare din voi să-și încingă sabia. Și fiecare și-a încins sabia. David și-a încins și el sabia și aproape 400 de inși s-au suit după el. Au mai rămas doar 200 la calabalâcuri. Unul din slujitorii lui Nabal a venit și a zis către Abigail, nevasta lui Nabal: iată că David a trimis din pustiu niște soldați să întrebe de sănătate pe stăpânul nostru și el s-a purtat rău cu ei. Și totuși oamenii aceștia au fost foarte buni cu noi, nu ne-au ocărât și nu ni s-a luat nimic în tot timpul cât am fost cu ei în câmp. Ne-au fost zid și zi și noapte în tot timpul cât am fost cu ei la păscutul turmelor. Să știi acum și vezi ce ai de făcut, căci pierderea stăpânului nostru și a întregii lui case este hotărâtă. Și el este așa de rău încât nimeni nu îndrăznește să-i vorbească. Abigail a luat îndată 200 de pâini, 2 burdufuri cu vin, 5 oi pregătite, 5 măsuri de grâu prăjit, 100 de turte de stafide și 200 de legături de smochine. Le-a pus pe măgar și a zis slujitorilor săi: luați-o înaintea mea și eu voi veni după voi. N-a spus nimic bărbatul ei Nabal. Ea a încălecat pe un măgar, a coborât muntele pe un drum tufos și iată că David și oamenii lui se coborau în fața ei, așa că i-a întâlnit. David zisese: în zadar am păzit tot ce are omul acesta în pustiu, de nu s-a luat nimic din tot ce are, căci mi-a întors rău pentru bine. Dumnezeu să pedepsească pe robul său David cu toată asprimea, dacă voi mai lăsa să rămână până la lumina zilei pe cineva de parte bărbătească din tot ce este a lui Nabal. Când a zărit Abigail pe David, s-a dat jos repede de pe măgar, a căzut cu fața la pământ înaintea lui David și s-a închinat până la pământ. Apoi, aruncându-se la picioarele lui, a zis: eu sunt de vină, domnul meu. Îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi și ascultă cuvintele roabei tale. Să nu-și pună domnul meu mintea cu
omul acela rău cu Nabal. Căci cum îi este numele, așa este și el, Nabal, adică nebună este numele și este plin de nebunie. Și eu, vorba ta, n-am văzut pe oamenii trimiși de Domnul meu. Acum, Domnul meu, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că Domnul te-a oprit să vezi sânge și să te ajuți cu mâna ta. Vrăjmașii tăi, cei ce vor răul Domnului meu, să fie ca Nabal. Primește darul acesta pe care îl aduce roaba ta Domnului meu și să se împartă oamenilor care merg după Domnul meu. Iartă, te rog, vina roabei tale, căci Domnul va face Domnului meu o casă trainică. Iată, căci Domnul iartă, căci Domnul meu poartă războaiele Domnului și niciodată nu va fi răutate în tine. Dacă se va ridica cineva care să te urmărească și să vrea să-ți ia viața, sufletul Domnului meu va fi legat în mănânciul celor vii, la Domnul Dumnezeul tău, și să arunce cu praștea sufletul vrăjmașilor tăi. Când va face Domnul Domnului meu tot binele pe care ți l-a făgăduit și te va pune mai mare peste Israel, atunci nu va avea Domnul meu nici mustrări de cuget și nici nu-l va durea inima că a vărsat sânge degeaba și că s-a răzbunat singur. Și când va face Domnul bine Domnului meu, adu-ți aminte de roaba ta. David a zis Abigailei: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Israel, care te-a trimis astăzi înaintea mea. Binecuvântată să fie judecata ta și binecuvântată să fii tu, că m-ai oprit în ziua aceasta să vărs sânge și mi-ai oprit mâna. Dar viu este Domnul Dumnezeului Israel, care m-a oprit să-ți facă rău, că dacă nu te-ai fi grăbit să vii înaintea mea, n-ar mai fi rămas nimic din ce este al lui Nabal până la lumina zilei de mâine. David a luat din mâna Abigaile ce i-a dusese și a zis: suie-te în pace acasă, vezi că ți-am ascultat glasul și te-am primit bine. Abigail a ajuns la Nabal și tocmai el dădea în casa lui un ospăț ca un ospăț împărătesc. Inima era veselă și era beat mort. Ea nu i-a spus nimic până la lumina zilei. Dar dimineața, după ce trecuse beția lui Nabal, nevasta sa i-a istorisit ce se întâmplase. Inima lui Nabal a primit o lovitură de moarte și s-a făcut ca o piatră. Cam după 10 zile, Domnul a lovit pe Nabal și a murit. David a aflat că murise Nabal și a zis: binecuvântat să fie Domnul că mi-a apărat pricina în ocara pe care mi-a făcut-o Nabal și a împiedicat pe robul său să facă rău. Domnul a făcut ca răutatea lui Nabal să cadă asupra capului lui. David a trimis vorba Abigailei că vrea să o ia de nevastă. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă mulțumesc, vă rog să reocupați locurile. Pe când aveam vârsta de 16 ani, împreună cu familia mea, am asistat neputincioși la o scenă pe care n-am să o uit toată viața mea. Probabil mult mai marcați decât mine au fost părinții mei. Locuiam pe atunci într-o localitate limitrofă orașului Suceava și din ordinul de sistematizare a lui Ceaușescu, casa noastră trebuia să fie demolată. Părinții mei, care veniseră din zona Siretului, s-au mutat acolo și au făcut casa cu mâinile lor. Și nu peste foarte mulți ani, casa aceasta a trebuit să fie demolată. Mi-aduc aminte atmosfera de mormânt care se instalase în casa noastră, în avans de acest moment. Cum strângeam toate lucrurile, le împachetam, nu vorbeam între noi, pentru că știam, acea casă avea să fie spulberată. Și tatăl meu a fost înțelept în ziua respectivă, chiar a trimis-o pe mama cu ceva acte, ca să nu fie prin zonă. Și casa aceea s-a prăbușit. Bineînțeles, comuniștii ne-au dat atunci o altă locuință, dar au fost marcați părinții noștri. Vreau să vă spun însă că peste ani am constatat cu stupoare că unii își dărâmă casele cu propriile lor mâini. Și drama este cu mult mai profundă. Și nu este vorba de case făcute din cărămidă, din lemn sau din orice alt material de construcții, ci este vorba despre relația familială. Poate că nu există pe pământul acesta o relație mai profundă, mai deosebită, precum relația dintre un soț și o soție. Și probabil că din generațiunea aceasta, Dumnezeu a considerat că nu poate ilustra mai bine relația dintre El și poporul Israel, ulterior dintre Hristos și Biserică, decât prin intermediul acestei relații, care nouă ne este atât de familiară. Dar, dragii mei, relația aceasta de familie, oricât de frumos ar pleca, ar debuta, ulterior pot exista anumite situații care să o șubrezească, să o destabilizeze și să o ducă până în punctul ruperii ei. De aceea astăzi, în această după-amiază, aș vrea să vă prezint modul în care o familie s-a spulberat datorită lipsei de înțelepciune a unuia dintre parteneri și cum o alta s-a născut, s-a înfiripat, datorită înțelepciunii unuia dintre parteneri, a celuilalt. De fapt, tot ceea ce urmează să spun din Scriptură se aplică nu doar relațiilor de tip familial. Pentru orice relație, înțelepciunea este cea care zidește și absența ei este cea care distruge, care dărâmă. Îmi intitulez în această seară gândurile pe care urmează să vi le împărtășesc cu ajutorul lui Dumnezeu în felul următor: demolatori sau constructori? La sfârșit, fiecare dintre noi ne vom putea da răspunsul corespunzător. Textul prezintă o secțiune din viața regelui David. Este o secțiune istorică. David fusese deja uns ca rege, de când era încă foarte tânăr, dar nu avea încă tronul propriu-zis. Nu era un rege în exercițiu. El era, de fapt, un soi de haiduc în vremea aceea, însoțit de un număr însemnat de oameni fideli lui. Iar faptul că Samuel, mentorul său spiritual, cel care îl unsese ca rege, tocmai plecase din viața aceasta, lăsase un gol profund în inima lui. Și iată că îl găsim într-o situație de criză, fiind cu un număr impresionant de oameni, avea nevoie de merinde, de hrană, și a apelat la cineva care beneficiase de protecția acelei mici armate de care el dispunea. Și se aștepta să obțină un răspuns favorabil. În pofida acestui fapt, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Și aici intră în scenă un cuplu interesant. O familie care, după aparențe, părea de invidiat. De ce? Pentru că era o familie prosperă. O familie cu posibilități. În mintea fiecăruia dintre noi avem asociată ideea aceasta: dacă familia mea va avea tot ceea ce îi trebuie, familia va fi fericită. Numai să știți că lucrul acesta nu este adevărat. Pentru că vom vedea, familia aceasta, deși avea posesiuni însemnate, observați descrierea, era un om foarte bogat, nu bogat, foarte bogat. Avea o afacere de ascensiune. M-am interesat și eu pe la prieteni de-ai mei care dețin oi, turme. Știți că nu e la modă acum lucrul acesta, dar în anumite zone, și din țara noastră, prin Italia, am văzut în America chiar, oameni care dețin turme, sunt oameni care fac foarte mulți bani. Omul acesta avea o bogăție imensă la vremea respectivă. Probabil că lucrul acesta se datora și unui alt fapt. Este subliniat aici descendența sa. El se trăgea din Caleb. Era de neam bun și Caleb, vă amintiți, datorită credincioșiei sale față de Dumnezeu primise o moștenire însemnată. Și iată că bărbatul acesta era situat acolo pe Carmel, un munte aproape de mare. Cei care poate ați vizitat Israelul, puteți să vă imaginați scena aceasta. Imaginați-vă doar faptul că avea o clădire, o casă cu vedere la mare, care poate constitui visul foarte mulți oameni. Și dincolo de toate aceste lucruri care sunt niște realizări, nu? În plan terestru, material, bărbatul acesta se putea lăuda în plan familial cu ceva deosebit. Avea o soție foarte frumoasă. Acum știți că în Scripturi soțiile patriarhilor erau foarte frumoase. Dar bărbatul acesta avea o soție frumoasă, probabil că în fața unui juriu experimentat al vremii ar fi putut să treacă drept, eu știu, Miss Israel, înainte de a se căsători. Dar dincolo de calitatea aceasta exterioară, femeia aceasta, soția lui, avea o calitate interioară. Vedeți, sunt foarte mulți oameni care sunt frumoși pe din afară. Dar dacă deschid gura, cum se spune, dacă tăceai, filozof rămâneai. Sunt persoane însă care au și o frumusețe lăuntrică. Cartea Proverbe face un contrast și spune că femeia frumoasă, dar fără minte, este ca un inel de aur pus într-un loc foarte nepotrivit. Unde? În râtul unui porc. Cum să pui acolo? Dar există discrepanța aceasta. Sunt persoane care au o aparență de persoană plăcută, dar caracterul lor este problematic. Omul ascuns al inimii. Însă femeia aceasta era frumoasă și pe din lăuntru. Spunea bine cineva că frumusețea exterioară este atractivă, pe când frumusețea interioară este irezistibilă. Am cunoscut persoane care nu aveau un vino încoace prin aspectul exterior și probabil că n-ai fi dat nicio ceapă de gerată pe acea persoană privind-o de afară. Dar în momentul în care începi să vorbești cu asemenea persoane, îți dai seama că valoarea există dincolo de aparență. Ei bine, revenind la relatarea noastră, trebuie să spunem că familia aceasta avea foarte multe aturi. Ca să fie o familie împlinită, o familie reușită, o familie de succes. Însă, relația lor familială scârția din toate încheieturile. Era o stare de încordare. Și bag de seamă, evaluând acest material narrativ pe care tocmai l-am citit și pe care dumneavoastră l-ați auzit, că dacă această familie a dăinuit cât a dăinuit, lucrul acesta s-a datorat, știți că e fapt? Unuia dintre parteneri care a avut o abordare foarte înțeleaptă, care probabil a cedat, care a gestionat anumite situații, în așa fel încât relația respectivă să se perpetueze. Și fac aici o primă concluzie la care vreau să reflectați. Uneori, în viața de familie, dacă un singur partener este duhovnicesc, dacă știe cum să administreze relația respectivă, relația încă mai are șanse. Dar dacă și celălalt se proțăpește și are o atitudine nepotrivită, totul este praf. Și vă garantez, scumpii mei, clar este, oarecum sumarizând introducerea aceasta pe care am făcut-o, pentru că n-am intrat încă în subiectul propriu-zis, aș vrea să vă spun că nu realizările materiale sunt cele care ne pot aduce satisfacții în tărâm familial. Nu. Pentru că spune cartea Proverbe că dacă e să optez între a sta într-o casă mare cu un partener problematic și a sta undeva pe acoperiș, e mai preferabil să stai pe acoperiș. Sau într-un pământ pustiu. Atunci când în relația familială lucrurile scârție, poți să le ai pe toate. Am văzut lucrul acesta. Cunosc cazuri concrete de persoane care au tot ce vor, financiar vorbind. Dar dacă nu ești împlinit în relația familială, mai bine ești sărac și te înțelegi bine. De ce relația aceasta nu funcționa la parametrii normali? Datorită atitudinii unuia dintre parteneri. Numele soțului, Nabal, tradus înseamnă nebun. Și nu era doar numele de vină, ci atitudinea lui era pe măsura numelui său. Nu cred că a fost un nume profetic pus, dar se pare că omul acesta și-a urmat destinul acestui nume. Și a dezvoltat în timpul vieții sale o atitudine relațională problematică, nu doar față de soția sa, cred, ci față de multe alte persoane, cum se vede din această relatare. Și acum, dezastrul iminent care ar fi putut să se declanșeze, a fost declanșat de el. Un bărbat. Și acum, probabil, surorile zic, a, bărbații sunt de vină. Nu vă grăbiți. În situația aceasta, da, un bărbat. Dar vă amintesc faptul că Scriptura subliniază, de asemenea, în cartea Proverbe, că femeia nebună își dărâmă casa cu însăși mâinile ei. Pe când femeia înțeleaptă și o zidește. Iată că e posibil ori partea masculină, ori partea feminină să se facă vinovată de o asemenea lucrare lipsită de înțelepciune. Cum este posibil să-ți zidești casa? Dacă ne uităm în cartea Proverbe, spune prin înțelepciune se zidește o casă. E nevoie de o înțelepciune, o înțelepciune duhovnicească, o înțelepciune de sus. Și mă rog ca Dumnezeu să ne dăruiască fiecăruia dintre noi. Atât în relațiile familiale, cât în orice alt gen de relație. Relații bisericești, relații de serviciu, relații în plan social. Care sunt ingredientele acestei înțelepciuni care conduc la consolidare, la zidire și nu la distrugere? Dați-mi voie ca, mizând pe receptivitatea dumneavoastră și în același timp mizând pe Harul lui Dumnezeu, pe Duhul lui Dumnezeu, care ne poate cerceta în această seară, dincolo de ceea ce Dumnezeu mi-a spus ca să vă transmit în părtășia mea cu El, în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să ia acest cuvânt și să-L aplice fiecarei situații de viață, fiecarei inimi și Duhul lui Dumnezeu să fie acela care să ne transforme. Amin. Înțelepciunea este întotdeauna indicată de comunicare. Comunicare. Nu este cazul să ne izolăm de ceilalți, ci să comunicăm. Cum este posibil lucrul acesta? În primul rând, dacă ne uităm în pasajul acesta, este nevoie de colaborare, de împărtășire. Nabal, despre care am citit, s-a făcut vinovat de un spirit de independență. El era căsătorit, dar trăia ca un celibatar, ca un holtei. De unde știu? Era singur la tunsul oilor. Și o să spuneți, frate Daniel, dar e normal, e o treabă mai bărbătească așa la tunsul oilor. Da, să zicem. Dar știți unde îl văd singur și este taxabilă, este vinovată chestiunea aceasta. El era fără soție, la distracție, la bucurie. Cu cine era? Cu prietenii, cu tunzătorii lui. Încot îl dorea pe el de soția lui. Păi când ești la un moment de bucurie, cine ar trebui să fie lângă tine în capul mesei? Nu-i așa că persoana care este cea mai importantă din viața ta? soția, partenerul. Vedeți, este urâtă singurătatea celibatului, dar mai hidoasă este singurătatea în căsnicie. Când vii acasă și n-ai cu cine vorbi. Pentru că soțul sau soția sunt deconectați de la comunicare. Și dați-mi voie să vă spun că există în vremea aceasta situații care ne privează de comunicare. În trecut era ziarul, acum este televizorul, mai nou tehnologia aceasta, care îți blochează, îți obturează comunicarea. Ai vrea, după ce ai venit de la serviciu, să discuți cu soția, cu soțul. Dar ori el, ori ea, posibil, nu spun că dumneavoastră vă faceți vinovați de așa ceva, îl găsești conectat în altă parte. Și găsesc plăcere să fie pe Facebook, să fie, eu știu, captați de vreo emisiune interesantă. Iar tu ai vrea, dar nu se poate. Poate orele serii când ai vrea să povestești de peste zi anumite lucruri, nu poți. Ești obturat de faptul că celălalt e pe altă frecvență, pe altă undă. Și acea relație care pornise atât de promițător, atât de roz, dintr-o dată simți că creează o stare de frustrare, că nu mai poți să comunici. Vedeți, în zilele noastre există fenomenul acesta în care în viața de familie nu mai există acea împărtășire a unor trăiri lăuntrice cu persoana cea mai importantă din viață. Și când nu mai găsești posibilitatea de comunicare, poate cauți cu altcineva să discuți. Eu cred că este incorrect, dacă te-ai căsătorit, să trăiești în maniera aceasta a unei lipse de colaborare, de împărtășire, să îți pui frământările, să îți pui așteptările. De aceea este necesar ca să creăm momente în care să fim împreună și să nu ne lăsăm distrași de absolut nimic și de spiritul acesta de independență. De ce spun lucrul acesta? Pentru că ar trebui să facem echipă cu partenerul de viață. Merg deseori la servicii de căsătorie. Și după serviciul de căsătorie din biserică, de obicei este masa. Și masa durează mai mult decât serviciul de biserică. Și într-un fel poate e bine, pentru că mai interacționăm și noi, unii cu alții. Dar remarc ceva. Când este timp pendelete ca soțul și soția să povestească unul cu celălalt, nu doar despre meniu sau despre program, despre rochia, mirese sau despre altceva, unul se duce și discută cu vechii prieteni și celălalt rămâne singur, singurel. Și are cu cine. Stă acolo ca huhurezul. Deci, nu e bine. O să înțelegeți că e nevoie de timp pe care să-l investim. Să stăm unul cu celălalt. Știați că, de regulă, soțiile folosesc un număr dublu de cuvinte decât un bărbat pe zi. Și dacă bărbatul este plecat la muncă toată ziua, când vine acasă, el se pare că așa cam epuizat numărul de cuvinte pe la serviciu și vine soția și îl întreabă cum a fost asta serviciu. Și bărbatul spune sec, sintetic, bine. Sau a fost aiurea, sau nu știu cum, în fine. Și soția vrea să te descoase. Și e nevoie să stai la taifas. M-a abordat zilele acestea aici la dumneavoastră un frate din Suceava și îmi spunea, eu n-am știut, nu mi-am dat seama, că el m-a analizat pe când eram eu încă tânăr, acum nici tare bătrân nu sunt, dar când eram oarecum recent căsătorit, n-aveam ce să facem altceva seara când Nu eram foarte angrenat în lucrare cum sunt acum, dar îmi luam soția și în fiecare seară mă plimbam prin cartier, ne plimbam de mână. Și el a zis: Daniel, m-am uitat la voi ca un adolescent și mi-am dorit ca și eu, când voi fi căsătorit, să fac lucrul acesta, să-mi iau soția, să mă plimb și să povestim pendelete. Să-ți găsești timp pentru partenerul tău. Când a fost ultima dată când ai petrecut un timp doar cu partenerul? Să povestiți anumite lucruri. Contează. Comunicarea. Comunicarea. Asta înseamnă că prețuiești, că pui valoare pe partener, că înseamnă ceva pentru tine. De asemenea, o treaptă ușor mai sus decât colaborarea este consultarea în anumite situații speciale. Consultarea. Referindu-ne la relatarea noastră, m-aș fi așteptat ca Nabal să o consulte pe Abigail atunci când a sosit acea delegație trimisă de către David. Dar el a acționat de capul lui. Acum, eu știu că bărbatul este capul în familie. Sunt de acord. Dar capul, ca să ia niște decizii corecte, trebuie să reflecteze. Și pe cine ai alături de tine, care te cunoaște foarte bine, care ar putea să-ți fie de ajutor, care este un ajutor potrivit decât soția. Asta presupune dialog. Atunci când este vorba de luat anumite decizii, consider că este necesar să ne consultăm partenerii. Lucrul acesta este valabil și în sens invers, dinspre soție să-l consulte pe soț, dar discutarea unor probleme personale, de serviciu, de biserică, de orice altă natură, cu partenerul este necesară și să nu luăm decizii de unii singuri, pentru că ulterior ne va părea rău. Acum, eu am undeva la 23 de ani de căsnicie, mulți înainte, îmi doresc și dumneavoastră și șderea, dar vreau să vă spun că în anumite perioade din viața noastră de familie, anumite decizii le-am luat singuri. Și după aceea n-a fost bine. Pentru că soția mi-a zis: singur ai decis? Descurcă-te singur acum. Și nu m-a lăsat ea singur, dar vreau să înțelegeți că nu e bine. Trebuie să acceptăm că persoana de lângă noi are o anumită măsură de înțelepciune, o anumită măsură de obiectivitate, că poate evalua o situație dintr-un alt unghi. Și de aceea, când este cazul să luăm anumite decizii, este important să ne consultăm. La urma urmei, Biblia spune că dacă se învoiesc doi oameni să meargă împreună, ar trebui ca să nu fie doar o învoire inițială, ci învoirea aceasta de start ar trebui să fie urmată de foarte multe alte învoiri în a face anumite lucrări. Adică nu te apuci să cumperi ceva, nu te apuci să iei niște decizii serioase privind viața de familie, fără ca să-l consulți pe celălalt. Pentru că, la urmă, și el trage ponoasele de pe urma acelei decizii. Se spune că atunci când Einstein ar fi sărbat nunta de aur la 50 de ani, a fost intervievat de către un reporter. Fac și eu o paranteză, mie mi s-a întâmplat că a trebuit să predic la nunta de aur a părinților mei. Părinții mei s-au căsătorit imediat după război, erau foarte săraci, părinții mei sunt foarte în vârstă, aproape de 85 de ani, și când s-au căsătorit erau și foarte tineri și nu au putut să facă o nuntă. S-au dus doar, cum se spune, la primărie, la sfat, la starea civilă. Și atât. Și după ce ne-au căsătorit pe toți copiii, cu nepoți, cu toți, și când au ajuns ei la vârsta respectivă, au zis: bă, hai să facem o nuntă. Și au făcut în biserică cu daruri, cu flori și cu masă. Și mi s-a întâmplat să predic la nunta de aur. În fine, revenind la Einstein, la discuția noastră, Einstein a fost intervievat de un reporter și i s-a pus următoarea întrebare: dom'le, cum ai putut să reziști 50 de ani lângă una și aceeași persoană? Și el a dat un răspuns foarte simplu. I-a zis, eu în calitate de soț am stabilit de la bun început că voi lua deciziile majore, iar ea, ca soție, va lua deciziile mai neînsemnate. Simplu. Și după o mică pauză, i-a spus reporterului, și după câte mi-amintesc eu, în 50 de ani, în casa noastră, nu s-a luat nicio decizie majoră. Arătând prin aceasta că și soția lui avea un IQ destul de ridicat. O să înțelegeți că interacțiunea, consultarea, contează. Contează. Vedeți, dinspre noi, ca bărbați, poate exista uneori o atitudine disprețuitoare față de soții. Ce știu femeile, nu știu ce. Noi suntem. Sunt de acord. Dar totuși nu suntem noi înțelepciunea întruchipată, da? Suntem soți, suntem lideri, dar femeile știu și ele ceva. Fiecare dintre noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Purtăm o amprentă divină. Putem avea o relație fiecare cu Dumnezeu. Și fiecare putem să extragem din Hristos, din relația noastră cu Dumnezeu, fie soția, fie soțul, anumite lucruri care să ne fie de folos. De aceea este important. Suntem complementari. Trebuie să recunoaștem că noi nu suntem singuri înțelepți. Biblia ne sfătuiește, nu te socoti singur înțelept. Iată că avem nevoie de consultare. Comunicarea așadar presupune colaborare, presupune consultare și, în al treilea rând, presupune confruntare. Spune Scriptura și probabil că dumneavoastră știți în cartea Eclesiastul că vorbirea își are vremea ei și tăcerea își are și ea vremea ei. Abigail a fost specialistă în comunicare. De unde știu lucrul acesta? Pentru că a știut când să tacă și a știut când să vorbească. Când am citit prima dată textul acesta, să știți că am fost puțin supărat pe Abigail. Știți de ce? Pentru că atunci când ea pleacă de acasă, nu-i spune nimic bărbatului. Și a zis, hopa, cum să nu spui nimic bărbatului? Și apoi când vine acasă, îl găsește beat, nici n-avea cu cine să vorbească. Nu i-a spus nimic. Dar a doua zi dimineața, ia să povestim. Și i-a spus verde în ochi ce s-a întâmplat. Un partener care greșește trebuie confruntat. Și trebuie conștientizat de ceea ce face. Dar trebuie să se întâmple lucrul acesta la momentul și la locul potrivit. Când partenerul este foc și pară, mai bine lasă-l. Lasă-l să se domolească. Dar trebuie să creezi o atmosferă propice, o atmosferă destinsă. Observați că Nabal nu s-a supărat pe Abigail. Deși inima lui a primit o lovitură de moarte, nu spune Scriptura că el ar fi ripostat față de ea. A știut cum să vorbească și când să vorbească. Vă sugerez să creați momente în familie în care să faceți o mică ședință, în care să aveți posibilitatea să vă spuneți fără patimă unul altuia anumite lucruri. Soția mea, nu știu, făcea ea niște întâlniri cu surorile și la un moment dat îmi spune mie, Daniel, uite, aș vrea ca în seara asta sau nu știu când să stăm împreună și să ne punem note unul altuia. Acum, eu am mai și predat pe la școală, știam eu cum să pun note și a zis, da, nicio problemă. Și a făcut ea anumite domenii ale vieții de familie în care să ne punem note. Adică eu să-i pun ei și ea să-mi pună mie. Și eu am fost așa foarte indulgent. Pac, pac, note. Dar i-am ars, domnule. Și m-a speriat. Dar erau notele pe care ea le considera că le am eu în raporturile mele față de ea. Și m-am sesizat și a trebuit să mă corectez. Și am repetat ședințe de genul acesta în care am făcut evaluări ale vieții noastre familiale, pe parcursul anilor. Și am observat că în timp notele mai creșteau. M-a bucurat lucrul ăsta, știi? Și într-un timp, la un moment dat, am zis, Tabita, n-ai vrea să mai facem chestia cu notele? Și a zis, nu mai este cazul. Da? M-a liniștit. Dar ideea este următoarea, că atunci când confrunți pe cineva, te vulnerabilizezi, te expui. Dar trebuie să ai demnitatea aceasta și să înțelegi că timpul singur nu rezolvă problemele. Trebuie să-i spui, îmi pare rău, aici nu e ok. Dar trebuie să-i spui într-o asemenea manieră încât să nu-l îndârjești. La un ceai, poate la o cafea, așa, într-o stare de destindere. Să zici, mai, hai să discutăm cu dragoste, cu spirit constructiv, cu dorința de rezolvare, de reabilitare, să gestionăm anumite lucruri. Și atunci, când se întâmplă lucrul acesta, e ceva sănătos. Vezi, ea nu s-a eschivat, Abigail s-a expus și a câștigat prin confruntare. Nu a evitat comunicarea. Mi-aduc aminte, apropo de lucrul acesta, de o situație când într-o familie s-a iscat o ceartă spre seară. Spre seară. Și când ești puțin nervos, ai foarte multă energie, adrenalina se pune în mișcare și te pune așa pe jar. Și soția s-a dus la bucătărie, a început să trebăluiască, să spele, să facă treabă. Așa, îți dă o anumită dinamică starea asta de tensiune interioară. Soțul, ce să faci la ora aia în casă, că nu poți să bați covoare? S-a învârtit el ca leu în cușcă în dormitor și a zis să se culce de acum, că așa e seara. Dar și-a dat seama că ceasul deșteptător este la soția lui. Nu erau în vremea aceea alarmele pe care le avem la telefoane și pentru că nu voia să vorbească, s-a gândit la o soluție. A luat o foaie A4 și a scris așa: trezește-mă la ora 5. Și a luat foaia și a pus-o pe perna ei. Și s-a culcat liniștit. A doua zi dimineață se trezește, soare, cântă vrăbiuțele, totul, sare ca arzi din pat, dă să iasă din cameră, să o mustre pe soția lui că nu l-a trezit. Și când dă să iasă, vede pe pernă foaia pe verso întoarsă, era scris așa: trezește-te, este ora 5. Așa confruntare, așa răspuns. V-ați înțeles. El în loc să ia taurul de coarne și să discute problema, să o gestioneze, a lăsat-o așa, dorind doar să-și rezolve problema de a doua zi. Comunicarea denotă înțelepciune, dar ea se reflectă la modul concret în colaborare, în consultare, ba chiar, la nevoie, în confruntare. Zic, Doamne ajută-ne să știm să comunicăm. Să știți că uneori aspecte din acestea minore aduc situații de proporții în viața de familie. Pentru că nu știm să gestionăm niște chestiuni mărunte. Dar lăsați-mă să merg mai departe. Pentru că a doua atitudine, care denotă înțelepciune și care conduce la zidire, la consolidarea relației familiale, la dăinuirea ei, este temperarea. Să nu întețim focul mâniei, ci să-l temperăm. Fiecare dintre noi avem situații în care ne sare muștarul. Da? Ne sare țandăra, cum spunem noi. Avem noi, în firea noastră pământească, un potențial de a ne supăra. Observați că și David l-a avut. Omul acesta era un om peste care era Duhul lui Dumnezeu. În momentul ungerii sale ca rege, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Evident, el a avut o relație cu Dumnezeu care transpare din psalmii săi și din multe alte circumstanțe de viață. Și totuși, acea circumstanță arată că el n-a acționat duhovnicește. El era supărat, el era îndârjit. Și cum poți să domolești un om în viața de familie? Sau în o altă circumstanță? Există o rețetă pe care o găsesc în pasajul acesta. În primul rând, cu un ton liniștitor. Tonul face muzica. Știu și muzicanții de aici, de la dumneavoastră. 38% din procesul de comunicare este influențat de tonul folosit. Apropo de lucrul acesta, mi-aduc aminte de o întâmplare pe care mi-o povestea un frate mai în vârstă, că în vremea războiului, un tânăr plecase pe front și a trimis acasă mamei sale o telegramă și mama fiind neștiutoare de carte, s-a dus la învățătorul din sat. Și învățătorul din sat era un om foarte repezit, un om dur și a luat, i-a înșfăcat telegrama și a citit repede. Mamă, trimite-mi niște bani. Și mama, săraca, văduvă, s-o crea de el. Nu-i trimit nimic. Dar eu îți vai de capul meu și el vrea și bani și cumva se răstește la mine. Și toată noaptea s-a tot învârtit și s-a sucit ca orice mamă. Și și-a zis ea, mă, ăla era grăbit. Probabil că nici nu mi-a citit tot. Ia să mă duc eu la altcineva să-mi citească. Și se duce a doua zi cu telegrama la preotul din sat, un om cu voce mieroasă, blândă. Și ăsta ia exact aceeași bucată de hârtie și citește. Mamă, trimite-mi niște bani. Zice, aia e așa, da? Era același conținut. Vedeți, se spune aici despre Nabal că era un om aspru și rău și că nimeni nu îndrăznea să-i spună ceva. Era ca un fel de zmeul zmeilor care aruncă buzduganul de la poartă. Era cunoscut deja pentru asta și de către servitori. Acum, trebuie să admitem că există și zgripțuroaice care varsă foc pe gură. Am fost odată într-o situație cu un prieten, am dat să intru în casă. El mă invitase la el. Dar n-am putut să intrăm niciunul, nici altul. Pentru că a ieșit soția în prag. Și l-a luat la trei păzește. Și ăsta zice, știi ceva? Hai să mergem în grădină. Ok, mergem în grădină. Asta e. Spune Scriptura că viața și moartea sunt în puterea limbii. Și spune Scriptura că un răspuns blând, ce face? Potolește mânia. Dar o vorbă aspră, atâță mânia. Poți ucide pe cineva cu vorba. Poți să ai o abordare care să incite. Vezi, spune în epistola lui Petru, omul lui Dumnezeu, despre un duh blând și liniștit. Ce frumos! Să cunoști o persoană după candoarea aceasta, după spiritul blajin în care abordează o problematică. David, în situația noastră, era pornit să se răzbune. Și era justificată oarecum situația aceasta. Era ca un vulcan gata să erupă. Gândiți-vă că era înarmat, era cu o armată de oameni după el. Și în fața lor, cine vine? O femeie. Deci ce să faci tu, femeie, cu o armată de oameni? Secretul și ținea a fost pe limbă. Și modul în care a vorbit. Foarte interesant. Să nu spuneți că aveți pe cineva pe care nu-l puteți domoli. Asta a reușit cu limba ei să oprească o armată. Nu sunt situații insurmontabile în viața de familie dacă ai înțelepciune de sus. Se spune și în popor, nu-i așa? Că vorba dulce mult aduce. Și în cartea Proverbe este scris în felul următor. Prin răbdare se înduplecă un voievod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Apostolul Pavel spunea și este îndemnul acesta consemnat în epistolele pauline. Foarte frumos. Orice iuțime, orice strigare să piară. Să piară din mijlocul vostru. Este nevoie ca să nu abordăm o situație conflictuală în aceiași termeni. Să vii cu bățoșenie și ea spune, tu spui și ce faci acolo? Meci, box, ring în casă. Dar în momentul în care poate celălalt vine cu o abordare aspră, să-i parez vorba cu o vorbă dulce.
L-ai terminat imediat. L-ai îngenunchiat.
Vă amintiți de Socrate? Este proverbial Xantipa, soția lui. A rămas în istorie. Era o femeie foarte aprigă, arțăgoasă și ăsta a venit odată acasă și l-a luat la 11 metri. Când a văzut așa, el a ieșit din casă și s-a dus dincolo de gard și s-a așezat acolo după gard. Văzând Xantipa că n-are cu cine să se mai certe, a luat o găleată cu apă și peste gard i-a turnat-o în cap. Iar filozoful a avut următoarea reacție. După tunete și trăsnete, trebuia să vină în sfârșit și ploaia. A abordat cu înțelepciune situația respectivă. Vedeți, tonul cu care discuți este foarte important. De asemenea, este vorba de cuvintele pe care le folosim. Temperarea se realizează cu cuvinte potrivite. Și spune Scriptura, vă citez, un cuvânt spus la vremea potrivită este ca niște mere de aur puse într-un coșuleț de argint, adică într-un loc potrivit, nu le pui într-o coșarcă. Îmi plac cuvintele pe care le folosește Abigail vis-a-vis de David. Îi spune, tu ești unsul Domnului. Cum poți să-ți permiți tu să faci treaba asta? Tu mâine, poi mâine vei conduce poporul acesta. Cum să fie răutate în tine? Lăsați-mă să traduc în zilele noastre. Tu ești slujitor în biserică, tu cânți la cor, tu ești copil al lui Dumnezeu, tu ești cu tare, tu ești lider acolo, tu ești... Cum ți-ai putea permite tu să te... Și chestia așa te îngheață, te paralizează. Dincolo de cuvintele acestea, în 7 versete am numărat intenționat de 12 ori, știți cum îi spune această femeie lui David? Mi se încurca și mie limba în gură când am citit. Domnul meu, Domnul meu, Domnul meu, l-a tot domnit până a zis, mă, dar chiar sunt domn și ar trebui să mă comport ca un domn. Cuvintele folosite în relația de familie contează enorm. Știm fiecare dintre noi. Se spune că în perioada de debut a vieții de familie există tendința aceasta ca soțul față de soție și reciproc să folosească cuvinte de dezmierd. Și sunt folosite nume de animale mici. Iepurașule, porumbițo, căprioarul, etc. Puișorule, ați auzit, nu? Numai că, de la o vreme, unii utilizează nume de animale mari. Nu vreau să le spun. Nu e cazul. N-ar trebui să se audă. Astfel de cuvinte să nu fie auzite între noi. Pentru că, vedeți, atunci când suntem îndemnați în Scriptură, spune, vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă cu sare, să aducă folos. De așa că sunt momente în care ne pare rău pentru un cuvânt pe care l-am folosit? Să ne dea Dumnezeu să folosim cuvinte potrivite, mai ales în situații tensionate. De asemenea, să folosim gesturi adecvate. Vedem aici că Abigail ce a făcut? S-a aruncat cu fața la pământ. A respectat autoritatea și a dus o mică atenție, a dus ceva care să-l blocheze pe David. Și atunci David a rămas fără cuvinte. Într-o situație de conflict familial, contează foarte mult gestica. 56% din procesul de comunicare este afectat de gesturile non-verbale. Eu îmi dau seama foarte ușor dacă două persoane nu se înțeleg. Nu au capacitatea de a se apropia unul de celălalt. Eu văd și în biserică lucrul acesta. Se vede din mimica feței, spune despre Laban, că fața lui n-a mai fost ca înainte. Lui Cain i s-a posomorât fața, apropo, nu? Și sunt multe alte descrieri, nu intru în detalii. Dar vezi că oamenii nu se pot privi în ochi, dau mâna așa. În fine. Dar atunci când este vorba de temperarea unei situații conflictuale în familie, este important să arăți că vrei să se rezolve lucrurile. Și dacă, de exemplu, poate soția supărată trântește ceva în chiuvetă, tu nu trântești și tu ușa. Tonc! Nu. Du-te lângă ea sau du-te lângă el. Încearcă să-i captezi atenția, să privești în față. Încearcă să pui mâna drăgăstos, să înțeleagă că din partea ta există dorința de reabilitare. Când tu stai îmbufnat, când te-ai blocat în carapacea ta, stai acolo, n-am nevoie de tine, lucrul ăsta nu este bun. Este nevoie ca să arătăm prin gestica noastră lucrurile acestea. Și poate să faci o mică investiție, poate, nu? O mică floare, ceva. Mi-aduc aminte de o situație, soția mea, am avut așa o mică divergență, chiar înainte ca să plece la serviciu. Nu. Și-a plecat. Nu mai e ce face. A plecat la serviciu, acolo nu poți să o suni, pentru că ea e foarte prinsă în activitate. Și m-am gândit eu, ce să fac? Și mi-a venit o idee. Am luat telefonul și am compus un text. Am scris, am șters cuvinte, iar am gândit, iar... Și până la urmă a ieșit un text care eram cât de cât mulțumit și l-am trimis. Când venise acasă, gheața era topită. De ce? Pentru că am trimis un text. Contează fantastic de mult. Să înțeleagă că nu-i dai cuflitul, ci că ai dorința să rezolvi problema. Gestică. Toate acestea contează. Temperare. Să nu întețin focul mâniei. Și ultimul lucru, ultimul aspect, comunicare, temperare, soluționare. Să nu zăbovim în conflict, ci să-l rezolvăm. Cum? În primul rând, grabnic. Citim aici că Abigail a luat îndată burduful, lalea, tot ce a fost și s-a dus înaintea lui David. Și David îi spune, îți spun că dacă nu te-ai fi grăbit până dimineață, totul era praf și pulbere. Abigail a realizat pericolul și a acționat, știți cum? Cu promptitudine, cu spiritul acesta al urgenței. David nu mai vedea nimic în fața ochilor, fusese jignit, umilit și nedreptățit, dar Abigail a acționat prompt. Și ce ne învață Scriptura? Să n-apună soarele peste mânia noastră. Spun așa, noi bărbații avem atitudinea asta, spunem, o, las că o să-i treacă. Așa-s femeile, mai plâng ele. Nu-i corect. Vă spun din pățania mea, mă vulnerabilizez, mă expun, dar asta e realitatea. Sunt și aspecte negative, sunt om, ca și dumneavoastră. Nici nu mai știu motivele, dar mi-aduc aminte că într-o seară, destul de târziu, am avut așa un dividend cu soția mea și pentru că eram foarte obosit în vremea aceea, lucram în construcții, m-am așezat în pat și lemn. Dormeam. Pe la o bucată de noapte, soția m-a ghiontit ușor. Și a zis, Daniel, tu poți să dormi? Opa! M-am așezat lângă marginea patului, am luat-o lângă mine și am vorbit cu ea. Nu știu la ce oră s-a finalizat discuția, dar am putut să adorm liniștit și ea la fel. Și de atunci mi-am jurat un lucru, ca să nu mai las niciodată să se întâmple așa ceva. Și vă mărturisesc, soția mea nu e acum cu mine aici, dar din toți acești ani în care Dumnezeu ne-a îngăduit să fim împreună, s-a întâmplat ca soarele să apună peste mânia noastră, dar am încercat să facem altceva, să nu-l lăsăm să răsară. Am stat până târziu în noapte să gestionăm situația și să o rezolvăm, ca să putem dormi măcar liniștiți. Am auzit despre familii care sunt în stări din astea tensionate de luni de zile, unii chiar de ani. Dar cum poți să lași o persoană pe care mărturisești că o iubești să fiarbă acolo în suc propriu? Lasă-o, așa-i trebuie, sau lasă-o. Nu, e o problemă, rezolvă. Grăbește-te! Este persoana numărul unu din viața ta. Este aleasa inimii, alesul inimii. Grabnic. Apoi, într-un cadru confidențial, îngăduie roabei tale să-ți vorbească la urechi. Îmi place. Nu s-a dus cu limba pe umăr. Bă, stați să vă spun la toți. Opriți-vă, 400 sunteți sau 200, la toți vă spun. Nu. Toată biserica să știe, nu. Toate grupurile de surori cu care, toți frații cu care ne întâlnim la părtășie, nevastă mea, să vezi chestii, trebuie. Nu. Confidență. Ceva privat. Trebuie să știm să avem înțelepciunea aceasta. Pentru a nu discredita persoana de lângă tine. Nu-i șifona imaginea celui pe care mărturisești că îl iubești. Nu. Caută să-l protejezi. Și așa probabil deja există anumite reverberații pe la Radio Șanț. Sunt oameni care deja știu câteva chestii. Protejează. De asemenea, asumându-ne vina. Soluționare grabnică într-un cadru confidențial și asumându-ne vina. Abigail apare înaintea lui David și ce îi spune? Eu sunt de vină, domnul meu. Iartă, te rog, vina roabei tale. Vă întreb, chiar era ea așa de vinovată în toată povestea aia? Foarte puțin. Dar totuși ea și-a asumat o parte de vină. Și-a știut să se plece. E un secret uriaș în relația de familie. Să ai capacitatea asta să te smerești. Și să spui, domnule, da, într-adevăr, nu eu am greșit cel mai mult, dar poate că și eu am o parte de vină. Și ce se întâmplă? În momentul respectiv, când cel care a greșit cu adevărat mai mult vede lucrul acesta, zice, mă, dacă persoana asta sparge gheața, care n-a greșit cu adevărat, păi atunci și eu, ar trebui și eu să mă corectez. Și lucrul acesta aduce un bine, aduce un plus în viața de familie. Renunțarea. Spiritul acesta de a spune, dragul meu, draga mea, îmi pare rău, te rog frumos să mă ierți. Când a fost ultima dată în care să stai și să îți ceri iertare de la soțul tău, de la soția ta, pentru anumite lucruri greșite pe care le-ai făcut? Dar nu de pe buze, să vadă cu adevărat că îți pare rău și să restabilești relația. Relatarea aceasta se termină, aș putea să spun, cam basme. Nabal moare, lovit de Dumnezeu, fără intervenție umană, iar David își pune bazele unei familii. Și o cere în căsătorie pe Abigail. Scutând orizontul vieții sale, se gândește, mâine, poi mâine, voi fi rege și voi avea nevoie de o primă doamnă în Israel. Cine ar putea să fie alta decât această femeie care este înțeleaptă? Vedeți, o relație s-a volatilizat, o alta s-a înfiripat. Cum? Prin înțelepciune, prin comunicare, prin temperare, prin soluționare. Este vorba de acea înțelepciune de sus despre care Scriptura spune că este pașnică, este blândă, este ușor de duplecat, este plină de roduri bune. Zic, Doamne, dă-ne-o din abundență. Domnul Iisus Hristos spunea în încheierea unei cuvântări, că oamenii care ascultă anumite cuvinte și le împlinesc sunt niște oameni cu înțelepciune, care își zidesc casa pe stâncă. Scumpii mei, vă doresc din toată inima ca să fiți și să fim constructori înțelepți, care să zidim împreună cu Dumnezeu în viața familiilor noastre. Noi suntem în fața lumii o priveliște. Oamenii privesc la noi și ar putea să vadă un colț de rai sau poate altceva. Fie ca în viața noastră de familie să ne bucurăm de relații armonioase și să folosim resursele lui Dumnezeu pentru ca să gestionăm poate lucruri mărunte care să nu se amplifice, să nu devină ca un bulgăre de zăpadă care să distrugă casele noastre, ci dimpotrivă. Să fim designer împreună cu Dumnezeu, să construim relații frumoase care să-L proslăvească pe Dumnezeu. Din toată inima vă doresc să fiți constructori împreună cu Dumnezeu, având această înțelepciune de sus. Fiți binecuvântați!